17-ші сурет. Әскерлер Исаны атанық ағашқа шегелегеннен соң, Иса жан тапсыраман дегенше, олар атанық ағашты тік халында қалдырды. Сол уақытлары бұл жинаятшылар үшін берілетін ең қорқынышты жаза еді. Исаның екі терепіндегі атанық ағаштарға да қарақшы шегеленді. Дегенменен, Иса ешқандай жамалық істемеген еді. Ол өзін адамлардың күнәлары үшін құрбанлыққа тапсырған еді. Біздер өз күнәларымыз үшін өлуіміз керек еді. Бірақ Иса біздер алуымыз керек болған жазаны алды. Себебі біздер жақсы істерді істеуге қаншама ұрынғанымыз бенінде күнәларымыз үшін алуымыз керек болған жазадан қашып құтыла алмаған болар едік. Иса күнәсіз һәм пак болғанлықтан Құдай бұл құрбанлықты қабыл етті.